Dobrý den a vítám vás v další epizodě našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Pavel Ryska, který působí jako senior analytik v J&T bance. Dobrý den, pane Rysko, zdravím vás.
Dobrý den i vám.
Dobrý den, Pavle, zdravím vás.
Vlastně vaší hlavní náplní práce v J&T tak je analyzovat především teda firmy, které jsou obchodovány na burze, a s tím, že mimo jiné tak takovou vaší doménou tak je zbrojní průmysl, což je teda právě to téma, který bychom dneska rádi s váma probrali.
Se možná na úvod zeptám, proč by vlastně investory vůbec zbrojní průmysl měl zajímat?
To je výborná, asi úplně ta fundamentální otázka teďka. Dlouho se o zbrojní průmyslu příliš nemluvilo. Já jsem začal ve své práci v roce 2010 a je teda pravda, že kdybych si měl vzpomenout na to, kolik jsem analyzoval zbrojních firm někdy mezi lety 2010 a 2020 za tu dekádu, tak jich tehdy asi bylo opravdu minimum. Horko těžko bych si vybavoval možná nějakou tu americkou, jednu z těch největších. Proč by to teďka pro investory mělo být zajímavé? Já tam vidím dva hlavní důvody. Jednak z širšího společenského pohledu zbrojařina nebo obranný průmysl má obnovenou legitimitu. Byly tady doby, řekněme do toho roku 2022, než začala válka na Ukrajině, speciálně v Evropě, kdy zbrojní průmysl byl postupně tak jako vystrkáván někam na okraj zájmu investorů, možná i na okraj společnosti. Tady mohu připomenout takzvanou sociální taxonomii, na které se pracovalo v Bruselu a která měla jako zařadit zbrojní průmysl mezi takové jako nežádoucí aktivity ve společnosti, což jim potom zhoršilo třeba podmínky financování a tak dál. Dnes, po té, co už 3 roky probíhá velmi intenzivní konflikt, který tady nebyl viděn od druhé světové války, tak si myslím, že možná část společnosti, která váhala, tak dnes už je přesvědčena, že ten obranný průmysl je potřeba. Takže to je bod jedna, je to obnovená legitimita toho průmyslu. A bod dva, a to už je více z toho investorského pohledu, tak zbrojní firmy podle mého názoru momentálně představují velmi zajímavou příležitost, protože ten celý sektor prochází největšími změnami za mnoho dekád. Dalo by se říci, že poslední taková velká změna byla imploze toho sektoru po konci studené války v roce 1989. A ten současný vývoj by se určitě bez nadsázky dal nazvat renesancí obranného průmyslu úplně se vším všude. V Evropě rostou zbrojní výdaje obrovským tempem, se kterým se vůbec nepočítalo před několika lety. Ty zbrojní společnosti jsou ve velmi dobré kondici. Kvůli tomu, že se s nimi příliš nepočítalo před několika lety, tak si vlastně nebrali, protože moc ani nemohli, moc úverů, takže ty firmy jsou málo zadlužené, rostou jim výrazně tržby, rostou jim zisky. Prakticky denně chodí zprávy o tom, že budou dostávat nové zakázky nebo že je přímo dostávají. A to je něco, co investor chce vidět.
Vy jste zmínil, že v podstatě taková ta renesance se odstartovala právě tím konfliktem na Ukrajině. Jsem zaregistroval, že i právě řada českých firm v tom zbrojním průmyslu, tak se vlastně díky teďka téhle renesanci dostali v podstatě do popředí vůbec toho sektoru. Čím se jim to podařilo, nebo v čem vlastně tkví ten jejich úspěch?
Když začala ta válka na Ukrajině, tak už v těch prvních dnech a týdnech, tak jsme mohli číst ve zprávách, jak poměrně rychle zareagoval český stát a české zbrojní firmy na tu situaci a že byly schopny na Ukrajinu dodat velký objem materiálu. A vidím tam jako dva důvody, proč se ta rychlá reakce podařila a proč potom na to ty firmy dokázaly navázat jako dalším růstem a další aktivitou. Jeden důvod je určitě ten, že vždycky jsme měli tady v českých zemích od jeho začátku velice kvalitní zbrojní průmysl. Já s oblibou říkám, ve 30. letech byla zbrojovka Brno největším světovým exportérem ručních zbraní, což je něco, o čem asi většina populace vůbec neví, jak jsme v tomto byli významní. I za časů potom následujících socialistických, tak ten zbrojní průmysl byl v celosvětovém měřítku velice kvalitní. A i po té implozi, která potom nastala po konci studené války, kdy prostě už byly jiné priority, na žádnou válku to nikde nevypadalo, tenze pominuli, tak ten český zbrojní průmysl si udržel většinu svých kapacit a to jeho produktové portfolio je natolik široké, že byl schopen Ukrajině dodat to, co potřebovala. Když mluvím o produktovém portfoliu, tak můžeme ho vzít od ručních zbraní, například firma Colt CZ, to znamená česká zbrojovka v Uherském Brodě, přes těžkou vojenskou techniku, kterou vyrábí Čekoslova Group na několika místech v České republice, potom k munici, firma STV Group z Poličky. Je to plejáda, široké spektrum produktů, které ten český zbrojní průmysl byl schopen nabídnout. To byl jeden důvod, proč se to podařilo. A druhý důvod ten, že z nějakých důvodů tady zůstaly poměrně výrazné zásoby nevyužitého materiálu a nevyužité vojenské techniky, která tak nějak zůstala ležet na některých místech po řekněme, rozpadu nebo konci Československé lidové armády. A tato těžká vojenská technika v podstatě v řádu týdnů a měsíců mohla být repasována, opravena a poslána na Ukrajinu. Takže to byl ten druhý důvod, proč vlastně Česká republika se svým průmyslem byla schopná tak dobře a pružně zareagovat.
A ještě možná mě při tom vašem povídání napadly dva takové dotazy, jestli v rámci J&T banky třeba vnímáte zvýšený zájem investorů o tenhle ten sektor zbrojařský a jestli z toho té řadu investorů zajímá nějaká dlouhodobost investice, tak jestli je to opravdu jakoby ten trend, který, nebo prostě ten důvod je ten konflikt na Ukrajině a po nějaký době je pravděpodobnost, že vlastně tady ty tržby a tady to vlastně jakoby růst toho odvětví upadne, anebo jestli třeba myslíte, že to je právě to, že vlastně je to taková jakoby poplašná zpráva pro tu společnost, že vlastně, nebo pro ty vlády, že vlastně ten zbrojní průmysl a tu bezpečnost vlastně budou řešit i v těch dobách, kdy třeba už ten konflikt bude za náma, ale oni prostě budou chtít být připraveni na tyhle ty situace.
Mm-hmm. To je určitě klíčová otázka k tomu posouzení, vlastně zda to má smysl jako nějaká dlouhodobá investice nebo ne. Já se nejdřív vrátím k té první otázce, jestli zaznamenáváme zvýšený zájem. Já stojím na straně takzvaného sell side, to znamená research nebo výzkumu pro klienty, kteří obchodují na akciových nebo dluhopisových trzích. Zvýšený zájem určitě vidím v tomto ohledu. Jde o jak společnosti, které jsou investovatelné tady v České republice, tak o společnosti, které jsou v zahraničí, některé speciálně některé evropské zbrojaře. Ten zvýšený zájem rozhodně vidím a reagovali jsme na něj. K té druhé otázce, je pravda, že je takovým častým argumentem, že to je jenom taková vlna, která pomine, že prostě pokud se dospěje k nějakému příměří nebo dokonce stálému míru na Ukrajině, tak vlastně tenhle ten nával zájmu o ty zbrojní produkty tak stejně skončí u těch vlád a že se nějak postupně vrátíme do toho předchozího stavu. Já si osobně myslím, že to tak nebude. Já si myslím, že došlo k poměrně velkému zděšení na straně řady generálních štábů a vlád zemí, speciálně západní Evropy, které zjistily, že jsou na ten konflikt nebo ten typ konfliktu, který probíhá na Ukrajině, obrovsky nepřipravené. Kdybych měl dát jenom příklady, německý parlament si nechal vypracovat zprávu o připravenosti Bundeswehru na případný konflikt a například zjistili, že zásoby munice dělostřelecké na intenzivní konflikt, podobný tak tomu, který probíhá na Ukrajině, by Německu vystačily na 2 dny boje. To znamená, že by v podstatě bylo úplně odevzdané agresorovi. V jiných zemích, o kterých se myslelo, že jsou mnohem lépe připravené, jako třeba Francie nebo Velká Británie, tak to číslo sice bylo vyšší, ale pořád to bylo v řádu jednotek dnů, což potom vedlo ta příslušná místa k uvědomění si, že pokud nastává nějaká nová realita, to znamená, že na východě máme velkou zemi, která může být často odhodlaná k nějakému agresivnímu řešení nějakých sporů, tak potom skutečně v Evropě nejsme připraveni. Tady bych možná si teď jenom přisadil americký prezident Trump někdy v roce 2018 nebo 2019, když byl na návštěvě Evropy, tak tam vyčinil tehdy Angele Merkelové a říkali, my tady platíme vaši obranu a vy na ní nedáváte dost. Takhle, když se díváme do zpětného zrcátka, tak musíme říct, že měl úplnou pravdu. Asi nevíme, jestli mohl předvídat přímo ten konflikt, ale ukázalo se, že je to tak opravdu. Takže když se vrátím k tomu, co to znamená dlouhodobě. Evropské vlády začaly zadávat dlouhodobé kontrakty na doplňování jak zásob munice, tak modernizace armád. Nejvýraznější je tento trend momentálně v Německu, které ještě před několika lety v podstatě bylo takovou výspou pacifismu, nechtěli vůbec o válčení slyšet kvůli své minulosti a ten Bundeswehr udržovali tak nějak jako aby se neřeklo, aby prostě měli nějakou armádu. A teďka je Německo tahounem v přezbrojování, kromě nárůstu běžného armádního rozpočtu, tak si udělali ještě speciální fond ve výši 100 miliard eur na modernizaci Bundeswehru, to znamená ne na běžné výdaje, platy vojáků a tak, co se platí během roku, ale na modernizaci té armády. Takže to je jenom příklad toho, že ten trend bude podle mého názoru dlouhodobý a bude se vyznačovat tím, že jsou teďka už zadávány mnohaleté zakázky, které ty zbrojní firmy nemohou ani jako vyplnit za rok, za dva, za tři. Musí nejdříve navýšit kapacity, potom začít vyrábět a dodávat těm armádám třeba 5-10 let. Takže z mého pohledu toto je trend minimálně na 5, ale spíše na 10-15 let dopředu.
Což pro investora, který investuje do takovýhle firmy a ví, že třeba dopředu má takovýhle zakázky, tak je vlastně super, že jo? Protože
přesně,
ví, že má prostě zajištěný nějaký odbyt.
Přesně tak.
Jsi zmiňoval z těch českých firm například Kol.cz mezi těma úspěšnýma, který vlastně tu, řekněme, renesanci zachytili a svezli se na ní. A jsou ještě nějaké další společnosti v České republice, které jsou podobně úspěšný?
Kdybychom měli hovořit o českých zbrojařích, tak určitě by se dalo vyjmenovat třeba 10 význačných firm, ale na to není prostor. Kdybych to měl zúžit asi na nějakou největší čtveřici, tak mezi těmi společnostmi by byl Čekoslova Group nebo CSG Michala Strnada, což je momentálně zdaleka největší český zbrojař. Tady bych zmínil, že CSG opravdu má paletu výrobků zbrojních od malorážové munice po samohybné houfnice, které se vyrábí v České republice, munici, letecké věci a tak dál. Takže ten největší český zbrojař má namířeno podle mého názoru brzy, ať už letos nebo příští rok, k tržbám možná výrazně nad 100 miliard korun. A to, když bychom se podívali dozadu, tak 5 let nazpátek ta firma hospodařila s tržbami v jednotkách nebo možná nižších dvouciferných miliardách korun. Takže když si to jako vydělíme jako poměr, tak ta exploze toho hospodaření je úplně neuvěřitelná. Potom ten zmiňovaný Kol.cz, který vyrábí ruční zbraně. Kol.cz je vlastně česká zbrojovka, která v roce 2021 akvírovala legendární americký Colt, který se tehdy ocital v problémech, pak se přejmenovala na Kol.cz. Potom by tam byl asi STV Group, což je český výrobce munice, té velkorážové. Jestli je nějaká komodita, která je v největším nedostatku v důsledku války na Ukrajině, tak je to velkorážová munice. V podstatě ruská armáda je schopná denně vystřílet i desítky tisíc kusů granátů dělostřeleckých, přičemž říká se, že ukrajinská armáda tu kapacitu má asi tak pětinovou proti nim. A tím pádem schání, kde se dá, je známá ta česká muniční iniciativa, kde se dá v podstatě tu velkorážovou munici. Takže ta obrovsky vzrostla na ceně a řada firem rozšiřuje tu kapacitu, aby byla schopná dodávat nejenom tam, ale aby potom byla schopná vytvořit zásoby pro ty evropské armády, aby už se nestalo nikdy to, že té komodity bude tak málo. Obecně ty české zbrojní firmy jsou momentálně ve fázi obrovského růstu. Myslím si, že už před vypuknutím toho konfliktu na Ukrajině udělali některá dobrá a významná rozhodnutí, jako byla ze strany Coltu třeba, nebo tehdy z české zbrojovky akvizice té americké zbrojovky Colt, nebo už některé akvizice, které dělal právě Čekoslova Group. Nedá se říct, že by to asi předjímali ten konflikt, ale byly investičně aktivní ty firmy a teďka z toho těží a pokračují v akvizicích. Mimochodem, jestli je mezi českými společnostmi nebo v české ekonomice nějaký sektor, který je momentálně obrovsky aktivní v akvizicích v zahraničí, tak je to určitě mimo jiné, mimo několik dalších sektorů, tak je to určitě česká zbrojařina.
Já jsem se chtěl zeptat, jak moc vlastně se na tržbách těch českých firm podílí vlastně export a to, že prostě mají zakázky ze zahraničí, primárně teda ze západu.
Obecně export je významný, ale co je z mého pohledu mnohem zajímavější je to, že tyto firmy kromě toho, že u nás vyrábějí a exportují ty zbraně nebo obecně ty zbrojní produkty, tak akvírují západní firmy v posledních letech, to znamená získávají produkční kapacitu v západní Evropě nebo za oceánem. A to je něco, co jsme ještě před 5 lety neviděli a nejde o žádné jako drobky. Zmínili jsme tady ten Colt koupený ve Spojených státech před pár měsíci, společnost Czechoslova Group dokončila akvizici firmy Kinetic, což je jeden z největších světových výrobců malorážové munice. Má pod sebou několik jako velmi známých značek v USA, Federal, Remington, což je něco, co tam zná každý policista a každý voják v USA. Tato akvizice za 2,2 miliardy dolarů, to znamená asi 50 miliard korun, tak je vůbec největší transakcí, kterou jakýkoliv český subjekt kdy udělal ve Spojených státech. Takže do jaké velikosti dospěla česká zbrojařina a na jaké transakce má odvahu, tak je úplně mimořádné a myslím si, že zatím možná tisk to ani nedocenuje nebo společnost nedocenuje, jak se českým zbrojařům daří.
Tak je pravda, že jsme v Čechách zvyklí spíš na tu akvizici tím směrem obráceným, kdy v podstatě zahraniční firmy dělají akvizice v Čechách, takže je sympatický, že aspoň v nějakém sektoru je to i naopak.
Netýká se to zdaleka jenom zbrojařiny, to jsem nechtěl říct, že to je unikátní. Energetika je obrovsky jako úspěšná zahraniční expanzi, reality, loterie, ale ta zbrojařina je, řekl bych, taková jako v největším rozpuku v posledních letech v tomto ohledu.
A tady z těch firm, co jste zmiňoval, tak jsou všechny obchodované na pražské burze, protože pražská burza přece jenom má omezený množství firm, který lze u nich nakoupit?
Všechny určitě ne. Když bych začal u té největší, u CSG, tak 100% akcí drží pan Michal Strnad, to znamená, žádné akcie tam nejsou k obchodování na burze. Trochu se občas v médiích objevují různé úvahy okolo toho, jestli by někdy v budoucnu CSG nechtěl vstoupit na burzu, ale zatím to vždycky bylo jako odmítnuto ze strany majitele. Což osobně chápu, protože proč se o to dělit, když ta firma má jenom další a další příležitosti.
Možná to bude divně, až na to kejne.
Ano.
Možná to takový zvěžený prst.
Ale já si myslím, že tenhle ten moment se vůbec ani zdaleka neblíží a i kdyby, tak si myslím, že by to byla obrovská příležitost pro spoustu investorů. Ale
on vlastně i v žebříčku nejbohatších Čechů poměrně jako výrazně stoupá. Že? Takže...
Ano, což je jenom jako reflexe toho rozpuku té české zbrojařiny. To jenom reflektuje to, jak se obrovsky daří českým zbrojařům. Colt CZ, který vyrábí například pušky Bren nebo pistole v Uherském Brodě, tak jeho akcie se obchodují na pražské burze. Je to poměrně likvidní akcie, investovatelná pro menší i větší investory. Ty akcie už jsou tam několik let, přinesly významný pozitivní výnos za tu dobu. To je asi jako ta jedna významná akcie ze zbrojařiny, která se obchoduje na pražské burze. Když jsme u těch akcí, tak bych možná úplně mimo ty velké zbrojaře zmínil firmu Primoco, což je společnost, která vyrábí drony, ale ne drony takové ty malé s vrtulkami, o kterých se nejčastěji mluví, ale drony ve smyslu bezpilotní letadla. Jejich model je dlouhý pár metrů, široký taky pár metrů. Je to letadlo, které uletí přes 1000 kilometrů, dokáže monitorovat za pomoci senzorů všechno, co se děje na zemi, dokáže se i samovrátit, kdyby ztratil kontakt a tak dál. A tato firma byla nejprve na trhu Start, to je takový ten, řekněme, inkubátorský trh pražské burzy a potom díky velmi slušnému nárůstu hospodaření a dobré likviditě tak přešla na ten hlavní trh na začátku loňského roku, taky za posledních let s velmi jako významným pozitivním výnosem na těch akcích, takže ta stojí také za zmínku, ale nejde jenom o ten akciový trh, obchodují se na pražské burze i dluhopisy. Právě v případě CSG, tedy firmy, jíž akcie si nemůžeme pořídit, tak ta má na pražské burze dluhopisy, které vydala před 2 roky, v roce 2023, a Colt CZ má rovněž obchodované dluhopisy na pražské burze. Takže ten dluhopisový trh, přestože se o něm tolik nehovoří, tak je taky způsobem, jak si někdo může získat expozici na ten sektor.
Kromě teda České republiky, tak když přijdu to zahraničí, tak jsou nějaké společnosti právě za hranicema, které jsou zajímavé pro investici?
Nechci asi konkrétně jmenovat, aby to neznělo jako nějaké investiční doporučení, ale...
To nemůžeme, takže to je...
Přesně tak, ale obecně, nebo nechci vybírat nějakou jednu, ale obecně v Evropě není to spektrum zbrojařských firm tak široké jako ve Spojených státech. Tam bychom mohli hovořit o tom, že jsou to desítky firm na burzách, které jsou velké, likvidní, mají pokrytí od bank, to znamená, že jsou na ně vydávány analýzy a tak dál. V Evropě jsou to spíše jednotky. Teďka bych řekl, že se to možná rozšiřuje, že to bude nějakých tak 10 až 20, protože udělali IPO různé jakoby středně velké firmy, ale z těch největších německých, italských, francouzských, britských, tak bychom dali dohromady nějakých 5 až 10 firm. Ale co bych určitě chtěl uvést, je to, že obecně, když se podíváme na hospodaření těch firm a na jejich bilanci, tak ty firmy jsou velmi málo zadlužené. Většinou vlastně, když bychom od dluhu odečetli hotovost, kterou ta firma má, tak ty firmy mají minimální dluh. Téměř všem výrazně rostou tržby. Díky tomu se jim zvyšují i provozní marže. Příklad třeba německý Rheinmetall, tak ten před tou válkou na Ukrajině, tak ten operoval s maržemi někde. Provozní marží někde okolo 10%, za pár let se dostal na 15%, říká, že se dostane někam ještě o několik procentní bodů výše. Mezitím ta firma generuje obrovské cashflow, které teda z velké části zase otáčí do kapitálových výdajů, aby rozšířila výrobu, takže zatím investor třeba nemůže čekat velké dividendy, ale myslím si, že ty firmy velmi prozíravě a rozumně jako investují do dalších kapacit, protože vidí, že to bude potřeba a vidí, že ty zakázky jim přicházejí a budou přicházet. Takže celkově ten sektor si myslím, že je momentálně velmi zajímavý, a kdybychom hovořili o nějakých násobcích vůči zisku, na kterých se to obchoduje, tak pořád jsou tam firmy, velké, zdravé, rostoucí firmy, které nejsou nějak výrazně drahé na těch násobcích. Takže si myslím, že ještě část toho investičního světa možná jako pořád váhá, nebo pokud jde o různé fondy, tak si nejsou jisty, nebo to nemají ve statutech, že mohou investovat do takovýchto společností, ale to potom vytváří příležitost pro ty jiné investory, ať už jsou to různé hedge fondy, nebo ať už jsou to individuální investoři, kteří nemají žádná omezení, a tím pádem tyhle ty akcie těch firm jsou pro ně levnější na té burze, než kdyby do nich už dávno zainvestovali různé velké fondy, které ale v důsledku toho, jaká tady byla atmosféra okolo zbrojařů před 5 lety, tak pořád ještě třeba u nich nedošlo k tomu obratu a tím pádem stojí stran toho trhu.
Což je celkem jako taky zásadní point pro investora, který ne každý musí úplně jako dojít řekněme automaticky.
A je to, jenom bych doplnil, je to také rozdíl mezi Evropou a USA, protože ve Spojených státech nikdy se nedošlo do té situace v rámci různého ESG hnutí a takhle, že by americké fondy neinvestovaly do amerických zbrojařů, jako je Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon. Nikdy to tam nedošlo do toho bodu, že by tyto firmy byly stavěny někam na okraj investičního světa. To se bohužel v Evropě stalo, na což potom Evropa doplatila tou nepřipraveností taky na ten potenciální konflikt. V Americe se to nestalo, ale to potom znamená, že ty firmy se tam obchodují na vyšších násobcích než v Evropě, což může být pořád v té Evropě příležitost.
A je teda na základě toho, co říkáte, Evropa tím regionem, který má potenciál pro největší růst v tom zbrojařském průmyslu, nebo
určitě
ještě nějaký další?
Určitě ten relativní růst je momentálně v Evropě a v příštích třeba 5 letech bude v Evropě výrazně větší než ve Spojených státech, protože americký armádní rozpočet, který je samozřejmě největší na světě, je to přes 800 miliard dolarů ročně, tak je sice obrovský, ale nemá momentálně trend nahoru. Spíše kvůli fiskální konsolidaci ve Spojených státech se různě vymýšlelo, jak trochu snížit ty zbrojní výdaje. Naopak v Evropě teďka dochází k boomu těch zbrojních výdajů. Zmiňoval jsem to Německo, ale celkově, kdybychom to vyjádřili v procentu vůči HDP, tak některé západní země, ty velké, tak vlastně během té takzvané mírové dividendy od konce studené války, tak došly třeba k výdajům na obranu z 3-3,5% třeba až na 1,5%. Takhle to kleselo těch 30 let a nyní se otočili, dostávají se ty zbrojní výdaje třeba na 2%, jsme se dostali v průměru v minulém roce v západní Evropě, a má to jasný trend nahoru. Teďka se otevřeně hovoří o tom, že by nový závazek v NATO byl ne 2% HDP, ale 3% HDP. Což je jako relativně, je to obrovský skok. A to se potom přelévá do tržeb těch zbrojních firm.
Což mimochodem jsem si tady dal do kontextu s epizodou, kterou jsme natáčeli s vaším kolegou z JNT banky, Williamem Georgem Kubíkem, a řešili jsme čipy a AI a tak dále, kde vlastně Evropa výrazně zaspala a vlastně často se jako mluví o Evropě jako o regionu, který zaspal spoustu věcí a dusí se sám vlastně sebe nějakou byrokracií a podobně, tak tohle je možná jeden z oborů, kde naopak by mohla hrát Evropa prim.
Mohla by hrát prim, ale zároveň přesně to, co jste by teďka konstatoval, je tam určitý deficit, je tam skluz, protože prostě ten sektor dlouhou dobu byl jakoby podinvestovaný v důsledku obecně priorit těch vlád, které byly prostě někde úplně jinde v Evropě. V 90. letech se mohly snížit zbrojní výdaje, o to se navýšily různé sociální dávky, výdaje na zdravotnictví a tak dál. Bylo to asi pochopitelné v té době, ale bylo to za cenu toho, že ten zbrojní sektor se ocitl podinvestovaný relativně k tomu, co bychom teď potřebovali.
A možná ještě otázka, jak je to přímo s třeba českou armádou? Jestli ten stav právě se zlepšil díky tomu vlastně, že právě české firmy takhle vlastně vyrostly a jsou schopní dodávat i do zahraničí, tak jestli i ty zakázky vlastně přímo od české vlády se navýšily.
Tak jaký tam je přímo stav, to je spíš nějaká vojenská otázka, to už je...
Zastáme.
Zastáme, ne, já jsem už z té generace nevojáků, takže to já už...
Pane generále.
Ano, nemám žádnou hodnost, jako nejsem v záloze nic takového, ať už bohu dík nebo bohužel to nevím, ale...
Jsme nedávno byli na střelnici, já bych jako u nás dvou, nebo aspoň mě by jsem řekl bohu dík. Pro spoluobčany.
Rozumím, takže...
To se pro nepřítele by to bylo jako docela v pohodě.
V některých případech je to i dobře.
Možná, kdyby to někdo viděl, jak nás napadne.
Nejsem schopen asi posoudit nějak jako ten stav, ale z těch zpráv, které chodí, tak si myslím, že se v té české armádě za ty poslední roky děje obrovský pozitivní posun, že se tam prostě realizují velké zakázky na přezbrojení, když si vlastně uvědomíme, že ještě před pár lety a dokonce i teďka ještě, než přijdou některé zakázky, než se zrealizují, takže česká armáda pořád funguje na některých jako zbrojních systémech z doby socialismu, studené války, tak je na tom vlastně vidět ten sklus, jako jaký se tam vlastně musí dohánět. Takže ten sklus je velký, ale myslím si, že se dohání momentálně poměrně velkým tempem. Ať už jsou to objednané houfnice Cezar z Francie, nebo je to dozbrojování právě z českých firm, ať už jde o ruční zbraně nebo houfnice, které se tady kompletují, nebo o řadu jako dalších zbrojních systémů, munice, kterou jsme si schopni sami vyrábět, kterou jsem zmiňoval. Ten posun je tam velký, budou se kupovat, nebo už se kupují a budou se ještě ve větším počtu kupovat německé tanky Leopard, takže ten skok je tam jako poměrně velký, a to ani nehovořím o těch amerických stíhačkách, což bude až za několik let, ale ten skok, který se děje v české armádě, tak je určitě největší, co tady byl za několik dekád.
Zase tady na tom vidět jakoby trvanlivost těch, když to řeknu, výrobků nebo produktů, protože asi u technologií, že bychom používali věci z 30. let nebo prostě ze socialismu, by asi nešlo auto zbrojního průmyslu vidět, že opravdu se jako i s těma věcma, jasně, nejsou to ty nejmodernější technologie, ale dají se vlastně v tom konfliktu případně využít.
Sice se dají využít, ale možná to jako jen tak opticky vypadá, jako že jsou pořád funkční, ale když potom člověk slyší jako nějaké bližší informace, tak se vlastně zjišťuje, že je to něco, co už jako v moderním konfliktu je velmi nepoužitelného, nebo že to třeba úplně zbytečně riskuje život těch posádek. Jako to, jak já jsem byl nedávno na exkurzi v jedné české zbrojní společnosti, bavil jsem se tam s těmi lidmi, kteří stojí přímo u té výroby nebo u oprav zbrojní techniky, a myslím si, že běžně člověk vůbec nedocenuje, jak nebezpečný byl, nebo jak nebezpečná byla situace pro vojáka v různých obrněných transportérech nebo bojových vozidlech pěchoty, které tady sloužily před 30 lety a které ještě některé z nich slouží, že vlastně někteří vojáci říkali, to byly pojízdné rakve, jako to vlastně tam ta ochrana byla možná proti střelbě z pušky, ale proti čemukoliv silnějšímu to vůbec žádnou ochranu neposkytovalo. Teď jsme si schopni objednat něco, co už mnohem větší ochranu poskytne. Takže v tomhle tom ten rozdíl je tam obrovský, to je nebe a dudy.
Vy jste zmiňoval Primoco vlastně z těch českých zbrojařů, teda spíš menší, ale úspěšná a zaměřená primárně teda na drony. Ta samotná dronová technologie má zásadní, řekněme, jakoby dopad vůbec na ten zbrojní průmysl dneska?
To je dobrá otázka. Nevím, jestli už dopad na zbrojní průmysl, ale každopádně, když se díváme na tu probíhající válku na Ukrajině, tak má obrovský dopad na to, jak vůbec ta samotná válka probíhá. Kdybych to měl jako úplně zúžit na jako jeden hlavní důsledek těch dronů, tak je to, že na tom bojišti ani jedna strana není schopná ukrýt různé své pohyby nebo přisouvání posil nebo plánovaný útok před tou druhou stranou. prostě ty drony neustále všechno vidí a kdykoliv se začne dít něco jako markantního, tak ty drony to okamžitě zaznamenají, navedou na to místo dělostřeleckou palbu z houfnic, které jsou třeba 20 kilometrů, 30 kilometrů v týlu za linií té fronty a ta dělostřelecká palba velmi rychle jakýkoliv pokus o nějaký průlom vlastně zastaví. Takže nějaké, taková ta představa z té druhé světové války z těch filmů, jak nějaký ten velký obrněný svaz tam proráží tu frontu a bez problému si klestí cestu dopředu a jak v Ardenách Němci překvapili toho soupeře a nikdo nevěděl o tom, že mají v lese prostě 300 tanků, tak to už je něco úplně nepředstavitelného. Drony všechno tohleto jako zrušili. Tyhle ty možnosti.
O víkendu koukal na film o Janu Žižkovi, což byl mistr válečník, že jo, ale ten kdyby tady v té době, tak většina jeho triků by nevyšla díky dronům.
Asi možná přesně tak.
Tam to vždycky bylo o tom, že se někde schovali, že jo, a někde
možná vyšlo. Žádné, ale pak je ještě zajímavější ten, jako ten ekonomický důsledek těch dronů. Drony vytvořily obrovský nepoměr mezi tím, co jedna strana může nasadit do té války ve smyslu ceny a tím, jaká je cena toho dronu, který potom tento prostředek je schopen likvidovat. Dron, který stojí tisíce, možná jenom stovky dolarů, opatřený nějakou výbušninou, tak je schopen možná ne úplně zničit, ale zneschopně zastavit tank nebo bojové vozidlo pěchoty, které stojí miliony, možná desítky milionů dolarů. To je něco, co tady doteď nebylo. Takže vlastně pokud doteď armády počítali s tím, že třeba tank může být zastaven jenom nějakou raketou, která sama o sobě je taky drahá, tak teďka už to vůbec neplatí. Vlastně něco relativně levného, pokud to má dobrou obsluhu, schopnou obsluhu, která rychle reaguje, tak je schopno zničit drahý prostředek té druhé strany. To je úplně vlastně novum a je otázka, jak se na to ty armády a zbrojní firmy budou adoptovat. Zatím vidíme to, jak si různě montují klece na ty tanky, aby ten dron byl zachycen tou klecí a aby nezničil ten samotný tank, ale kdybych já si měl tipnout, tak si myslím, že to nevyhnutelně směřuje do nějaké jako dronové války. Že vlastně to, aby ten dron nebyl schopen zlikvidovat něco hodně drahého, tak ta strana, jedna strana, která má ten drahý prostředek, se to bude snažit kompenzovat tím, že ještě dříve odhalí ten dron toho nepřítele a svým dronem ho nějakým způsobem bude se snažit jako zničit a dostat z toho nebe. Takže ty možnosti v té jako dronové kategorii jsou podle mě momentálně obrovsky otevřené a možná netušené jako v tom očekávání, co se může dít. Jako asi to nabídne nesmírně jako překotný vývoj i v dalších letech, který už začal rozhodně.
Kromě těch samotných dronů, tak ještě taky zajímavá technologie, tak jsou autonomní zbraně. Jak u nich vnímáte ten dopad zase i na ten zbrojní průmysl, potažmo, jak moc je velký využití v tom samotném konfliktu?
O autonomních zbraních se hovoří, ale zatím myslím si, že u většiny zbrojních firm je to ve fázi jako výzkumu a ne té fázi, že by přímo už něco takového montovali do nějakých svých jako třeba vozidel, že by dodali nějaké armádě prostě vozidlo, které se pak bude někde autonomně rozhodovat. To se zatím ještě neděje.
Takže ještě Elon Musk nevyrábí teda ještě
ale tanky. Myslím, že Elon Musk nevyrábí, možná to bude další produkt. U něj člověk nikdy neví, jako jeho fantazie nezná mezí, to máte pravdu, ale je to ale něco, kam to určitě směřuje, protože tak, jak vidíme autonomní vozidla, prostě civilní, normálně autonomní vozidla pro dopravu lidí nebo materiálu, tak je úplně evidentní, že touto cestou se bude vydávat i ten zbrojní průmysl. Nejvíce jakoby toho autonomního rozhodování zatím vidíme v tom letectví, to znamená drony nebo některé prostě letecké prostředky, které kromě toho, že něco monitorují, tak už si z toho sami něco vyvozují. Hledají si informace, které jsou zajímavé, které jsou nezajímavé, nějak to prosévají. To je ten první stupeň. Další stupeň bude to, že už se to bude i samo rozhodovat o tom, jestli to někam vystřelí, jestli to někde zautočí, co to má udělat. Na jednu stranu tam vidím benefit v takovém jako širším pohledu. Ten, že může to ušetřit mnoho lidských životů, protože do toho boje bude vyslán autonomní systém, a ten člověk bude akorát sedět někde v týlu a bude se dívat na monitor a bude akorát kontrolovat to, jestli ten autonomní systém jako se nějak nevymknul z kontroly nebo jestli dělá to, co se od něj žádá, jestli se rozhoduje správně. Na druhou stranu to může úplně překopat vlastně to rozhodování o nějakém lidském životě té protistrany. Necháme to rozhodnutí na nějakém softwaru, nebo to konečné rozhodnutí bude muset být na živé osobě, která bude sedět někde v týlu. Nebude to náhodou znamenat to, že vlastně to rozhodování najednou bude tak jako nesnesitelně lehké, že prostě tam bude vyslán nějaký bojový prostředek a ať si rozhoduje o tom, jestli tam teda někoho zlikviduje nebo nezlikviduje. To jsou, myslím si, že někdy jako děsivé představy a určitě to není vyřešené. Stejně jako není vyřešené, kdo nese odpovědnost za nehodu způsobenou autonomním autem někde na ulici. To stále vůbec není společensky dořešené a to čeká určitě i to vojenství. Všechny tyhle otázky se objeví v příštích letech.
A už tam přijde policie a on tam jinou není, že jo, tak... Ano, co pak zapsat do toho záznamu o dopravní nehodě.
Přesně tak, jako. Kdo půjde k soudu potom za to?
Tak je to podobný s AI a podobně, že jo, jako celkově ta legislativa. Já bych možná ten náš rozhovor vrátil trošku zpátky k těm investicím. Jak vy koukáte na etické aspekty investování do zbrojního průmyslu? Protože je to taky často téma, který je diskutovaný a spousta lidí třeba z toho důvodu odmítá do zbrojního průmyslu investovat, tak jaký je váš pohled?
Určitě znám investory, třeba mám mezi svými přáteli lidi, kteří říkají, já do toho někdy z nějakých jako svých důvodů nechci investovat, já to respektuju, ale můj osobní postoj je ten, že obrana v rozumné míře je naprosto nutným předpokladem míru. Je úplně naivní se domnívat, že pokud my se staneme nějakou výspou jako jak bych to řekl, pacifismu, nebo toho, že budeme odmítat jako zbraně a zbrojní průmysl, takže nás budou všichni na světě následovat a tím pádem se vytvoří mírový svět, ve kterém nikdo nikoho nebude ohrožovat. To není realita. Celá historie ukazuje, že to tak prostě nikdy nebylo, není a nikdy to tak nebude. A to implikuje, že země, která, nebo civilizace, která chce uchovat samu sebe, váží si sebe sama, chce uchovat své hodnoty i pro další generace, tak se musí umět nějak bránit. A to potom znamená, že musí mít zbrojní průmysl, který je ve formě a který není nějak nesmyslně jako omezován jako regulací nebo nějakými, kolikrát řekl bych až takovými agresivními jako hnutími, které různě tak jako nálepkují různé společnosti jako za to, že dělají jako něco, co někdo označuje za neetické. Tomu bohužel ten zbrojní průmysl čelil. Tady bych jenom připomenul, že ještě před tou válkou na Ukrajině, takže v Evropské unii se připravovala takzvaná sociální taxonomie, což mělo být rozřazení a pojmenování nejrůznějších sektorů ekonomiky a měly jim být přisouzeny různé takové jako stupně toho, jak jsou společensky žádané nebo naopak nežádoucí. A ten zbrojní průmysl měl být zařazen mezi ty nežádoucí. Vedle těžby uhlí, vedle, já nevím, loterií, vedle hazardu, tabákových výrobků a tak dál. To způsobilo, že řada finančních institucí se začala odvracet od toho zbrojního průmyslu, nechtěli jim poskytovat úvěry, dokonce některé zbrojní firmy řekl mi to jeden evropský producent zbraní na jedné konferenci v Německu, jak mi říkal, některé zbrojní firmy třeba střední, menší velikosti, tak dokonce už ztrácely přístup i k bankovním službám základním, to znamená vedení účtu, transakce, platby dodavatelům, platby od zákazníků, tak to už bylo znemožňováno řadě těch firm. To je něco, co v konečném důsledku jako jenom tu Evropu oslabilo a já osobně doufám, že se to nebude opakovat. Pokud jako jde o to, zda vlastně investice do zbraní je slučitelná s tím, že si člověk přeje mír nebo věří v nějaké mírové uspořádání, já si myslím, že rozhodně. Je to známé pořekadlo nebo takové motto ze starého Říma, pokud chceš mír, tak se připravuj na válku. A má to jako jednoznačné vysvětlení, nebo má to svou jednoznačnou logiku, potenciální agresor musí vidět, že si vyláme zuby. Musí vidět, že ten jeho útok ho bude hodně stát a že o hodně přijde. Musí vidět, že to pro něj bude mít velké náklady. To je jediný předpoklad toho, jak dosáhnout míru, nebo jediná cesta, jak toho míru dosáhnout. Bez toho ten agresor bude vidět pro sebe úplně volné pole, do kterého může zaútočit nebo kde se může realizovat. A to je to vysvětlení, proč zbraně jsou ve světě, kde vždycky budou agresoři, tak proč zbraně jsou předpokladem pro mírový stav.
dneska nebo už řekněme několik let, tak jsou velice populární investice do zelených technologií. Je možné i v rámci zbrojního průmyslu najít něco, co se může pokládat za zelené?
Jsou takové snahy hlavně ve smyslu té výroby, aby ta výroba zbraní byla, řekněme, třeba bezemisní a tak dále. To se určitě někde děje, jako jsou takové pokusy. Já si myslím, že jsou to zatím spíše takové marketingové jako snahy některých těch firm, aby ukázali, že teda jako i do té zbrojařiny jako chtějí nějakou tu zelenost. Teďka vůbec nevyslím české firmy, spíše západoevropské, tam jsem to někde jako zaregistroval. Ale z mého pohledu je to trošku takové absurdum. Prostě musíme se smířit s tím, že zbraně jsou v konečném důsledku od toho, aby prostě někde napáchali škodu. Vždycky se budou testovat ty zbraně, v horším případě se budou muset i použít v nějakém konfliktu a jako očekávat zrovna od zbraní, které jsou schopné prostě zlikvidovat jako hektary plochy, takže na nich nic nevyroste příštích 10 let, tak očekávat od nich, že budou vyrobeny zeleně a bezemisně, mně to přijde, že to je úplně jako absurdní. Prostě. Asi tak.
Pavle, mi moc děkujem za dnešní rozhovor. Myslím, že by mohl i přispět tomu, že se o zbrojním průmyslu bude trošku víc mluvit a i o těch úspěších českých firm, které jsme tady, nebo které vy jste zmiňoval. Takže děkujem za tenhle rozhovor.
Děkuji vám.
Děkujeme, mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.